Byrjaðu að dæla með appinu og prísaði þig sæla hvað þú ert klár. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
Komið sælir kæru hlustendur koma að upp á tímanum eftir níundu umferð bestu deildar kvenna Guðmundur ég með mér í dag, Arnar Páll Garðarsson og Snæbjörn Pálsdóttir Verðu velkomin
Takk fyrir það
Já, takk fyrir það
Hvernig eruð í dag, sólin, skín og allt gott að breyta?
Ég ætli ég sé ekki brunni þá
Stæði, hvernig ertu?
Ég alltaf góð sko
Já, geggja Þannig að við erum hérna með Atlantsolíu og kók, besta bensín og besti drykkurinn. Við ætlum að fara yfir þessa níundu umferð sem var klárast í gærkvöldi, tveir leikir í gær. Byrjum þetta bara í Kaplakrikanum sem voru athyglisverð úrslit, FH 1, Valur 1. Þetta var kannski ekki sanngjarnt snæði, varstu á vellinum?
Ég var á vellinum, já. Með við fyrirhálleginn klálega ekki sanngjarnt. FH fékk fullt af sén sem bara þess að klára hann að leik í fyrirháleik sko og ég hélt komandi inn í þetta með mark og þriðu mínútu að ég var að fara í einhverja marka veislu en það kom aldeilis í ljós að það var ekki svo.
Þannig að þetta, veist, rýnir bara í tölfræðina að FH náði 3,8 XG og skoraði bara eitt mark í leik.
Já, það bara hálf ótrúlegt og sko það ekki heldur eins og Tinna hafi verið með einhvern stórleik. Hún átti að tvær bara mjög góða vörslur, heldur voru þetta bara ótrúleg klúður hjá FH í þessum dauðafærin sem að fengu þannig að hérna, ég held að þjálfarar FH séu virkilega svekti núna.
Snæði og rættir við svektan þjálfarar FH eftir leikinn, hann talaði að FH-ingar hefði bara verið í krumma fót í vítateig valsleysins.
Jú, það passas og það var bara svoleiðis. Ég veit ekki hversu oftar komust líka bara inn í teig í dauðafæri sko. En hérna, já, skotin voru ekki góð, það voru yfirleitt bara beint á tinnu eða rétt fram hjá markinu.
Það var FH ekki bara einhvern veginn að við erum að fara í langa pási núna FH þarf að fara á eitthvað góða skotæfingar og just XG náttúrulega 3,8 sem leik eins og við segi það þurfa að gera betur en þetta að vera frá marki.
Ég spurði hann út í það líka hvort þau væri að fara bara í slúttæfingar í hérna pásinu, hann hlónu eiginlega bara mér sko, en hérna en auðvitað, þetta er þessi eini leikur en annars er það búin að skora ókesslega mikið í deildinni sko, hann að ég hef svo sem engar áhyggjur sko, en stundum er það bara svona
Arnar, kannski ferðið svona leik sem þjálfari, hefur áhyggjur eftir þetta?
Nei, ég myndi ekki á miklar áhyggjur ef ég var þjálfari FH akkur í dag það kom alltaf svona leikir það sem að útnum bara nýtir ekki færin og stundum er þetta svona kannski eitthvað hugvar það skoru þetta snemma og hafa bara spurningin svona hvort að það er að dottið í kærleysi eftir það, halda bara einmitt að þetta væri er þið bara mjög easy og myndi bara svona geta gert þetta með vinstri og kannski einbyrningin eftir því í færunum og sannaðis kannski líka í markirins að faða á sig þannig að og þeim er bara refsað strax fyrir það þannig að ég svona mann grunar að hafa svona komið smá kærleysi yfir FH-lið það komast bara yfir hennar strax eftir þriðju mínútu
Svona það tekur undir það, þetta kannski þar hafa kannski svona aðeins sofna á verðinum eftir að komast yfir svona snemma
Já, kannski örlítið ég held kannski líka að þær hafi haldið að þær væri með þetta on lock þú veist að það hefði að þetta hefur alveg komið fyrir þar áður lendi einhverju svona og þú veist og sérstaklega þegar Valur jafnar að þær hafa oft komið tilbaka og skora 5 mörg viðbóð sko. Þannig að mögulega var það bara sérstaklega kannski fyrirháleikurinn að það bara þetta kemur við veist, mun detta hjá okkur en síðan bara Valur mætti líka bara miklu grimmari til leiks í seinna og breyttu aðeins pressunum sinni og svoleiðis þannig að það var erfiðara fyrir FH að díla við þær
Ingibjörg Magnúsdóttir fer líka út af í háluleik, þannig að það var mikið högg fyrir FH að missa hana út úr svona leikum sinn.
Já, það er það, hún er búin að vera bara ógeðislega góð í sumar. En samt að samaskapi þá skil ég að hann hafi tekið hann út, hún er náttúrulega bara að fara eftir þú veist tvo daga með hérna í 19 liðinu búin að vera tæpsaðan á liðböndum og hné fær sér hann högg á ökklan hann að mjög skynsamlegt af honum samt að taka hann út
Ingibjörg náttúrulega verður í aðalast hún verður í unnýtirnarlandsliðinu sem er að fara núna á EM það vonandi að hún sé ekki illa mitt allavega Arnar
Nei, hún hélt nú aðeins áfram hann eftir tæklinguna og virtist nú vera svona allt í lagi en svo er brótt þannig með svona tæklingar ökla og högg og ökla að svo vestnar þetta svolítið sem á líður þannig að ég mikur hún bara hún hefði verið þannig háleika og hún hefði ekki getið haldið áfram, það kemur bara alls ekki óvart þannig að sem betur fyrir ekki leikur eftir tvo daga þannig að hún fær smá tíma til að segja sig og það eins gott að hún verið klár í fyrsta leik
Snæði, hvað fannst þér bara valsliði gera vel í þessum leik?
Sko, ég fannst fyrri hálfleikurinn hefða með ekkert sérstakur, ekki þannig en svona í lok fyrri hálfleiks þá fóru þær allt inni bara svona held ég kannski bara að trúa hans betur á sjálfu sig og sérstaklega náttúrulega bara eftir markið að því það náttúrulega miklu betra fyrir leið og kannski sérstaklega eins og staðan núna að þú ert allavega að koma í jafnteflið það erfitt fyrir þær að þurfa að fara að sækja stig og segur en þú veist, komandi út í seinna hálfleiknum mér fannst það bara einhvern veginn miklu beittari og það var einhvern veginn komið smá meiri trú í þær og það er voru að gera vel að pressa sko í seinni
Margrét Brynja, fyrir leikmaður F.A. góð í valsliðinu í þessum leik
Já, hún klálega mér fannst það bara mjög flott veist, það er alltaf hætta þegar hún fer á stað hún er alveg hröð og hún getur tekið bolta með sér hún er góð líka bara að finna samherja það var gott sjá val að ná henni frá F.A. sko
Helga Rut Einarsdóttir mætti fyrirliðun í Dyrlandslandsins mætti í viðtalegar eftir leikinn og hún talaði líka svolítið það hvað breyttu fyrir seðanleikum stífa þessu upp á F-liði bara svona kom svona smá öðru sig valslið út í seðanleikinn og það með það líka bara svona ná loka svæðanum talsið betur
Já, þar gerðu það sko sem að er samt ótrúlega fyndið hérna, því að maður hefði haldið að F-liði myndi elska að fá pressu á sig til þess að opna svæðin fyrir aftan en það er einhvern veginn náði ekki að nýta það nógu vel sko
Þannig að F-hóli vantilega bara gríðalegt svekkir samt sem að vera að fara inn í pásuna með þessi úrslit að vera ekki á topnum þegar þessi langa pása kemur
Já, ég held að svekkir sé aðla bara að hafa ekki klára hana leik frekar heldur kannski hvort það séu akkurat efstar þegar pásan kemur eða eitthvað annað en ég held að þetta er svona meira bara frekar Svekkil sé að klára ekki leik sem þar áttu bara að klára frá að til lög. Þótt að Valur hafi stíði aðeins hærra, þá var samt sem áður var F.A. alveg að komast í alveg upp góð færi í seinni hálfleik en gerði kannski bara öllítið fleiri mistök. Það var eina kannski munurinn á fyrir og seinni er að F.A. liðið var þvingað oftar í mistök en samt sem áður þá fannst mér þetta ekki það mikill munur að Valur er ekkert að labba út úr þessu leik með svona einhver tilfinningum að hlutin séu komnir í lag eins og talan um tölfræðina og langt undir í öll þar og ef þú bara skoðar tölfræðina yfir allt tímabilið þá eru það neðstar eiginlega í öllu öllu sem svona þú vilt ekki vera í þannig séð það var ekkert endilega að tala um hvort það séu meira með boltan eða minna með boltan þar eru bara lægstar í XG þar eru með líku við fæstu sendingarnar í leikjum þar eru að fá flest skotin á sig þar eru eiginlega bara efstar í öllu tölfræðaþáttunum sem að þú vilt ekki vera í þannig að ég svona frekar bara ef ég var í þjálfari vals í dag þá væri ég ekki endilega að horfi ég að þessi seinna hálfleikur sé einhver viðsnúningur á mótinu heldur bara þarf alveg raunverulega að fara í virkilega naflaskoðun svona hvaða fótboltalið það vilja vera af því að það er annað liðarna sem er með mjög svipað tölfræði í öllu og það er í BVF og það er mjög skýrt að þær eru skyndisóknarlið og þær eru virkilega góður í og alveg finnst mér bara vera eitthvað með grunar þær vilja vera með boltan en eru það sjaldnast, það er mikið að skotum á sig mikið að færum á sig og er að skapa minnst í deildinni þannig að ég veit ekki alveg á hvaða jákvæðanir sérna nótum Matti er alltaf á að liði sé að taka framfyrir með eitthvað þegar bara tölfræðin sýnir bara akkurat allt hitt þannig að ég er vonu innilega að valið ná að nýta þessa pásu einhvern veginn þótt að allir leikminni séu að reynda frá ég er svona bara að reyna að búa til smá identity á hvernig fótboltari vilja spila af því að þetta mun bara enda á eitt veg. Þú getur ekki verið heppin endalaust eða komist upp með að vinna boltan einu sinni í leik og jafna, þú veist, bara færðið í andlitið þegar tímabilinu líkur ef þetta heldur svona áfram.
Mm-hmm. Meina, veist, þetta virkilega áhugaverður punktur og við erum honum bara á tölfræðina hérna, þú veist, expected points, þetta er góð tölfræði til að veist, skoða á hvaða stað liðin eru, þú veist, tölfræðilega séð út frá bara tímabilinu í heilsinni og það er Valur neðst í deildinni.
Já, já, veist, þú getur notað tölfræði bara á alla vegu sem þú vilt og hérna, oftast verður hún að make a sense út frá hvað þú vilt gera en það sem kannski, ég er að benda á er bara, þær eru lægstar í expected goals, þær eru ofalega í þannig séu mörkum sem þær eiga að fá sig, þær eru næstnæstar í possessioni, þær eru næstnæstar í skotum, þær eru neðstar í snertingum inn í teig og næstæfstar í skotum á sig, þannig að hérna þannig að þú veist ég svona eins og segi, ég bara svona veit ekki alveg hvað Valur á að taka með sér inn í þessa pásu fyrir utan það að það er missa alltaf leikmennin sinna já. Í pásunni.
En getur við ekki áallt það, þú veist, það er oft talað vegferð, held ég vinsalast orðið í íslenskum fótbolta í dag, þú veist Valur eru ákveðni vegferð, þær vilja bara verða stórveldi aftur eftir hva, 4-5 ár kannski þú veist, eru mjög ungli og þú veist, því bara hrósa, en þú veist, fótboltan sem þeir eru að spila, þeir eru veist, þær eru undir í veist, flestum leikunum sem þeir eru að spila, þeir halda ekki vel í boltan skapa ekkit brjálæðslega mikið færum, þú veist, þetta er vantlega ekki svo vegferð sem þeir vilja vera á
Nei, af því að aftur, ég fór hann íbúið að fá hann og öll tölfræði ég mitt ítir undir að þær séu skyndir svona lið, en það er líka bara mjög augljóst í leikjum, stjarnan er annað dæmi svona lið sem getur svona liti á tölfræðin og fengi ákveðna hluti við tölum að stjórna sér besta varnarlið í deildinni það stjórna bara leikju með varnarlið og eru virkilega góðar í því, þar eru mjög neðalega í sendingu, mjög neðalega í possessioni en það er svo mjög skýrt hvað það er að reyna að gera þannig að þarna er svolítið munurinn á liðanum og þarna kemur aldur ekkit endilega inn í mengið, heldur bara leikfræðin sjálf og hvað er verið að gera í leikjum, þannig að þarna fyrst mér stærsta áhugjefnið hjá Valvera, ekki endilega sérst, bara hversu mörg stiður með eða hvernig sem það er, heldur bara spila mennska Val og öll tölfræðin sem ítir bara undir að það sé ekkit að gerast þannig.
Mm-hmm. Snæða, mann er líður eins og Valur þurfa að fara yfir mikið af hlutum í pásunni, en það verður samt sem maður erfitt þær eru að missa hvað 5 leikmenn í unnýndrónlandslið, þannig að stór hlut á hópnum verður í burtu, þetta er kannski ekkit ákjósanlegt fyrir hliðanöndafélagið.
Nei, bóttið ekki varandi það sko, en þú veist, ef að þær spila samt alveg ágætlega hann úti, ég meina, það getur verið að það komi einhver x-faktor með þeim tilbaka, þú veist, kannski verða allar bara í bullandi sjálfstresti og þú veist, einstaklingsgæðin munur skín í gegn sko, maður veit það ekki alveg, en þetta er náttúrulega slæmt af því þær eru líka bara, mér finnst það einhvern veginn ennþá líka bara að vera að púsla sínu liði saman, þú veist, hvernig vilja þær hafa byrnuliði sitt, þú veist, hver allra verið hvaða stöðu, hvernig, þú veist, bara eins og hann segir líka, þú veist, þetta lúkastundi þú veist að horfa valsliði eins og þú sé ekkert plan, þú veist, af því að þær eru ekki með, svona þær, þú veist, bolti frá markmanni, þú veist, hvað allra að gera, þú veist, þetta er ofta ekki gott uppspil og síðan, þú veist, það sem maður kannski sá mest í gær, þú veist, á þessum velli og þú veist, það voru góðar hins vegar í, að það voru alveg góðar að í fætingi skilum við, það eru góðar að pressa og eitthvað þannig, en mynda, það var ekkert plan þegar að náðu boltanum, þú veist á hvernig á boltin að fara veist, er hægt að líta tilbaka er hægt að finna einhvern veginn á miðjunni veist, þetta var lítið þannig en þú veist, mjög oft var þetta bara hérna, Margrét Brynja að hlaupa fram engin komin með henni inn í teik þannig að já, þetta er tveika sverð held ég, myndi ég segja varandi U19 að missa og þú veist, það get ekki æft en að samanskapi vona ég bara að það standi svo ógislega vel að núti og komi með eitthvað tilbaka
Samanlega, hann að samkvæmt þess að það er expected points 12 það er F á besta liði deildarinnar, erum með 8.8 expected points, meðan Breiðablik er í öðru seti með 17 stig þar, samt sem aður er F á í öðru seti og lenin í pásunum með 20 stig, einu stig minna en Breiðablik F-hangarnir geta tekið bara helling út úr þessum fyrri hluta tímabilsins sem hinga til ég fór í Njarðvík í gær sá Grindavík Njarðvík gera eitt djattefli við Víking ekkert frábár fótballaleikur þetta fyrirháleikurinn farið bara í sögubakunar fyrirleiðandi það var gjöss, vorum að ræða það í fjölmælastúkunni hvort það hafði komið eitt færi í fyrirhálfleikinn var eitt færi held ég sem ég svona get talið upp það var Jasmín Erla og hann fekk gott skotfæri og setti boltan framhjá annars var ekkert að frétta Gylfi Tryggvason kom út í seinni hálfleikinn og lofaði áhorfendum sambabolta svo var ekki held ég við getum ekkert verið að segja þetta að vera eitthvað sambabolti þá komu samt tvö mörk Grindavík Njarðvík náði forystuna þarna snemma í seinni hálfleiknum gott mark hjá Messi Títur En þarna Freyja Stefánsdóttir kom inn á og jafnaði metin fyrir Víkingsliði, hún kom með 6 mörk í bestu deildinni í sumar. Arnar, það mjög athyglisvert að skoða markahæstu leikmenn deildarinnar. Víkingar eiga 2 af 3 markahæstu leikmennum deildarinnar. Jasmín Erla og Freyja þarna með 6 mörk og svona Jasmín Erla með 5 mörk.
Já, og þessi leikur bar ótrúlega mikið merki um það að svona að Víkingar voru ekki bara að bíða bara með það Freyja kem inn á, það var svona gerðist voðalega lítið og svona lítið til að brota upp leikinn, fáið leikmenn sem gott að brota upp leikinn á Víkingi og sem leið og Freyja kemur inn á og bara snýst fyrst mér leikunum bara við af því að hún kemur bara með smá x-faktor og þá losnar allar hinar þá fara hinar allir hinn að fá meiri pláss og meiri tíma og það Víkingslið er bara langt frá því að vera saman liðið þegar Freyja er ekki með og hérna berði sig þetta á bekknum líka og kemur inn á og hérna
breyti leiknum það þær komið
Já, krydda svona aðeins upp á þetta líka en það Víkingslið sóknarlega þegar Freyja er ekki með þá eru það rosalega svona fyrir sjálega það
er ekki að frétta þarna og mjög merkilegt líka með Freyju hún er búin að vera svona eitthvað tæp og var eitthvað veik fyrir hennar leik líka hvað nú komið mikið að mörgum með að hvernig búin að spila lítið
hún er eiginlega með að við mínúturnar er hún næstu því helmingi færri leikjum heldur en það sem að spila 90 mínútur leik og vera að koma 6 mörg fyrir það er bara wow, vel Já. Gert enda líka alltaf þegar hún kemur inn á ég held hún skori eiginlega alltaf
Já, hún er örgulega með einhvern svipaðan fjölda á stóðsendingum ofan á það þannig að ég held eitthvað svona ef maður væri að tölfræða yfir sig þá var hún örgulega bara með fárulega tölfræði á hverja mínútu þannig að bara undirstrika hvað hún er ótrúlega mikilvæg fyrir þetta lið og maður bara þráir það að hún fari að ná að tengja bara 3-4 leiki án þess að vera veik eða meitt eða hvað sem það er
Algjörlega og bara einmitt hvað bara kom mikill kraftur með henni í þessum leiki gær eins og fyrirhálfleikurinn var hrikalega leiðilegur en seinnihálfleikurinn aðeins skemmtilegri komið 2 mörk þarna en Grindavík Njarðvík hefðu svo sem alveg getað klárað þetta líka bara fyrir jöfnumarki það fengu algjört dauðafæri þarna strax eftir markið sitt til að Hrönn kemst einamóti Kötlu nær ekki að klára þetta það er alveg áhyggjefni fyrir Grindavík Njarðvík að það sé ekki með hana markið
Já, ég búin að tala með þetta að þú veist að svona að öllu grínisleftum varandi fótbolti sem þið spila og öll færi sem þið fá allt þetta, þú veist að þá er þetta bara áhyggjöfni, þetta er ekki neitt annað en áhyggjöfni þegar þau komast í góða stuður hvað er klára illa og sérstaklega inn í teik að bara það er eins og leikmenn hafa ekki hugmynd hvað er að gera inn í teiknum, hvernig er að slúta eða hvað sem það er og ég bara er 100% á því ef Grindavík væri með alvöru framherja sem væri góður í að klára þessu færi og væri góður inn í boxinu þá væri Grindavík á allt öðrum stað heldur hann er núna
Ef tölfur að maður segir okkur þá Freyja Stefánsdóttir að skora 1,07 mörk á hverjum 90 mínútum það er býsna vel gert
Já, ég meina, settu hana bara í Grindavíkulið bara bókstaflega settu hana í Grindavíkulið og Grindavík væri plus 6-7 stíði viðbútt þannig að ég bara, ég veit að Gylfi hefur mikla trú á tinnu og trúir því að hún hrökkvi í gang en
Mér finnst hún einhvern veginn hafa hún hefur rosalega mikið sem leik styrkurinn og svona, hún er að koma sér í ágæti stöður og allt þetta, hún bara nær ekki að klára færin sín
Nei, hún fær hann eitt mjög gott færi í hvort það sé ekki seinna hálfleik minni mig og bara ég upplifa það eins og hún hafði enga trú að því sjálfum hann frá skora þannig að mögulega ef það er þetta grafa upp ykkert peningarna í Grindavík en Njarðvík og hérna töfra fram einn útlendingi viðbót ég veit ekki hvað það sé að fara að slaða við einhver reglur eða eitthvað, ég veit það ekki að þá hérna hlýtu Gylfi allavega að bara ég neita trú að þetta sé einhverstar í hausnum að sé ekki einhverstar í hausnum á honum að hann sé að skoða frammerja og hérna skoða eitthvað úr þessi e-mail sem að færa ykkur daglega frá umbúrsmönnum.
Já, skemmtilegt að ræða Gylfa eftir leikinn, hann mætti hann að vera lifiðar í viðtali og fór í botlanga aðgerð hann að kvöldi áður, ótrúlegt einhvernig að hann hafi mætti hennan leik snöð.
það er ótrúlegt, sko, ég hef sjálf farið gegnum botnlanga aðgerð og ég var ekki tilbúin til þess að lappin á hvað fótbolt af öll daginn eftir, sko.
Mætti þetta með hækju út af öllin og svo þarna fór Liljana Farkas af velli og tók hækjuna hans í hárleik og lappaði út af með hana, það var mjög gott.
Já, hann er yngst að sáttur upp í sofa núna meina sómasamleiku og eitt bræðari og er bara sáttur með lífi held ég.
Já, bara gegjað hann, mjög aðtilsvert viðtali líka, veist, fyrir utan allt þetta með botnlangaðgerðina, hann svona tala um, veist, Grindavík Njarðvíkli, hann var alls ekki sáttur við hana leik og alls ekki sáttur með hvernig liðið spilaði og þarna talaði um úrslitin, hann hefði ekki verið sáttur jafnvel þú liðið unni leikinn og allt þetta og mjög svona greipið að hann sagði að veist, ef liðið unnið þá hefði bara verið svona 19. mikilvægasti hluturinn einhvernig en að liðið unni leikinn.
Já, já, og hann er búinn að vera að tala um þetta í svo sem öllum viðtölum og hérna, mér finnst hann alltaf miklu frekar tala um frammistöðuna heldur en endala úrslitin þó þau þetta sé hluti af þessu og á endanum við erum glæða sem skiptir mestu máli fyrir þjálfari í sér deild þá hvernig hefur hann samt alltaf mætti í þessu viðtölu talað um bara frammistöðun og það er aldrei verið mikið að fókus á eitthvað annað, allavega hann ekki út á við. Þannig að ég, maður verið bara að trúa því að þegar að grinda ykkur liðið hann fyrir yfir leikið með sínu liði þá hlýtur hann að vera að fókusa bara á hlutina sem hann er ekki sáttu með í sínu liði.
En að Guðna talaði að samanskapi um það að Víkingur er alltaf betri seinni hlutan og hann er að treysta á að það gerist, þannig að þeir eru ekki sáttu með stigasöfnum að hinga til. En erum við að sjá að eitthvað í kortunum að Víkingur verið betri seinni hlutan?
Ef það sækja tvo leikmenn í glugganum, mögulega, það breytti öllu fyrir þær. Eins og þetta liði núna, þá sé ekki ástanna af hverju þetta er eitthvað að þetta frekar í gang núna heldur en fyrir pási, sko.
Nei, og bara og betri í seinni hlutunum að það má vel vera, en það að vera betri í seinni hlutunum að halda bara að það verði bara betri er svolítið svona barnalega hugsun fyrst mér. Varnarleikurinn er ofbáslega slagur og ég meina Grindavík voru lélegar í gær en skora samt mark og hefði getur skora fleiri. Þannig að ef hann lagar ekki varnarleikinn í fyrsta lagi og fer í einhverja aðeins öðruvísi svona útfærslur á varnarleikinu sínum og mögulega sækir ekki leikmenn, þá allavega verður sóknarleikunum að vera þannig að Freyja spilar alla leiki og heldur áfram að skora svona því að þá verður það bara að vinna leiki með því að skora miklu meir en anstæðingur.
Þannig að því líka er að Katli komin í marki.
Já, það er líka einmitt, það er hljóta bara að senda markmann heim núna þá. Það var rosalega skrítið að ætla hérna að halda henni búin að bekkja hana og þannig að þetta er svona jú, ég held að auðvitað verður hann að trúa því að þessu betri seinni hlutunum en ég bara mér finnst það svo mikil einföldun og mikil afsökun á hvernig fyrri hlutin hefur verið eins og það séu bara búin að vera góðar fyrri ekki alveg dottið með þeim svo bara kemur þetta seinni þannig að hann verður auðvitað að trúa því og hann verður að koma því inn í liðið sitt að það muni gerast en ég meina það er búin að fá þessi hvað er þetta 12 mörk í sístu þrejum leikjum þóttar að það fengi bara eitt á sig í þessum leik þá er varnarleikurinn hausverkurinn ennþá þannig ennþá til staðar þessi hausverkur.
Eitt leikmaður sem heillaði mig í Grindavíkur Njarðvíkliðinu í gær, það var Hildur Katrín Snorradóttir, lánsmaður frá FH. Þetta er enn eitt leikmaðurinn sem FH
var
inni.
Ég hugsaði þetta í gær það er ótrúlegt að því sem var maður líka að horfa á FH-leikin og búin að horfa á Ingibjörgu og hún var virkilega góð þinn tíma sem var inn á og svo kemur Bergnir líka inn á og var mjög aggressív. Hvað er framlega ótrúlega mikið af svona aggressívum kantmönnum, leikmenn sem bara keyra bara á manni sinn og svona skemmtilega hreyfingar, þannig að það verður gaman að sjá bara hvort að FH kallar hann tilbaka. Ég held að Bergnir fer að sé að fara út. Hún er að semja að velið út, er að fara til Bandaríkjanna. Þannig að það verður bara athyglisvert að sjá hvort að FH kallar hann ekki fara tilbaka.
Já, spurning sko, hún alltaf held ég alveg klálega nógu góð þess að vera í Ég hóp þar að fá mínútur, hún er virkilega öflug og skemmtilegu leikmaður. Það var maður leiksins í þessum leik í gær, eitt eitt jattablið niðurstaðan. Held að víkingarnir séu sáttir að með að taka þetta stig þaðan. En hvernig alltaf til að horfa viðtalið við Gylfa, það var virkilega skemmtilegt. En svo segjum mætti Livíaður og var hress. Þannig að liðið sem verið á toppin í þessa pásu, Blikarnir, fóru til Eyja og unnu þar 3-0 sigur. Óla segja með tvö mörg, hún er að svona koma svona sterkar inn í þetta, bara gríðlega sterkur sigur hjá Blikunum.
Já, og bara eins og maður kannski bjóst við eftir tapleik hjá þeim. Það er annars skipti sem maður tapa
að kunna svara.
Og kunna svara og maður svona bara, ja, þessi leikur var aldrei einhvern veginn hættu, bara aldrei. Maður svona hafði aldrei á tilfinningunum við byggjum að fara að koma tilbaka eða hafa einhver áhrif á leikinn og hérna, maður mætti þetta bara mjög, mjög, mjög passívar inn í leikinn og Jón Óli kom nú við til að tala um að sjálfur að hann hefði verið ofrættur og hann á til að mæta svolítið skrítin svolítið með viðtel og komið svona skrítna nálgun en bara plikarnir miklu, miklu betri og ég byrði bara að mínum að þetta aldrei breykið nú leik.
Nei, sammálaði því, þú veist snæða bara Ólafsvík að sem fann að skora fyrir blikana, það er bara mikilvægt fyrir þær.
Já, mjög mikilvægt. Ég fagna því hvað hún er með góð fögn. Það var gaman að sjá hún að fagna mörkunum sínum. En já, auðvitað er þetta ógeislega mikilvægt og líka bara mikilvægt að séu fleiri að skora í blikuleginu. Það dreifist aðeins.
Það er líka bara, þú veist, maður gleymi henni svona smá eitthvað neðina því, þú veist, hún fer út í skóla, slítur crossbönd, bara hrikalega sterkt fyrir hana líka að koma tilbaka, þú veist, hún heldur á hann að skora, þá kemur hún aftur, sér aftur inn í umræðan fyrir landslið og allt svona.
Já, já, og það var nú einhver svona, einhver að getgatur um það að hún þyrfti mögulega að fara í aðgerð fyrir mótið og sem betur fer þurfti það ekki, þannig að ég held bara svona með hverjum degi þá hérna muni hún bara spila ennþá betur og komið sér ennþá betur inn í svona kannski hvernig blikandi spila og ef hún smellur svona inn í það eins og gerir þessunleik þá hérna ætti þessi deild að vera skemmtilega alveg til enda og hérna og bara gaman að sjá líka svona núna örlítið meiri breytt í blikaleiðinu og komur í góða stöðu og fleiri ungu leikmi sem fá mínútur í sem leik bára og auktari komum báður inn á hann í lokin stelpur sem er fættur 2011 þannig að hérna er gott að sjá líka að það eru svona að ná hægt og rólega líka að búa til örlítið meiri breytt fyrir liðið.
Algjörlega skemmtilegt í þessum leik að þetta tök Sindra Dóttir 16 ára að spilaði MIBVF, hún er þarna frænka Elísu Viðarsdóttir í Breiðabliki, bróður dóttir hennar, þannig að skemmtilegt fyrir hana, skemmtilegt moment fyrir hana.
Ég held að það sé mjög skemmtilegt moment, væntalega er bæði Elísa og Margrét Lára búin að vera hennar fyrirmyndir örgulega í, bara frá að hún var sko smábarn, þannig að það er örgulega ógæslega gaman að fá að vera, fyrir að vera, já, inn á vellinu með henni sko.
Algjörlega skemmtilegt, það, eitt leikmaður sem er heldur áfram að heilla manni í þessu blikulega Arnar, Líf, Jústóttir Van Bómel.
Já, þetta er svona öðruvísi leikmaður heldur en kannski maður er oft sé í blikaliðinu undarfærin ára allavega hana og hún er með ákveðin x-faktor, maður hana, veit ekki alveg hvað var að gerast hún að fá boltan, hún er mjög aggressív, mjög direkt, ég held að sé alveg pínu óþvöld að spila um þetta svona leikmanni, það hérna, svona, er erfitt að mappa hann út og erfitt að vita hvað hann er staðsettur á vellinum, hann er að hérna, mér finnst hún gefa þessu blikaliði bara ótrúlega mikið.
Hún búin að koma svona hrikalega skemmtilega inn í þetta.
Já, mjög skemmtilega og mér finnst það allar þarna, þessar ungu sem að þær hafa verið svolítið á bekknum síðustu ár, Líf, Ídith, Sunna, þú veist, þær eru, náttúrulega, sálsögur, Hrafnildur Ása líka, þetta eru allt ókvæslega svona efnilega leikmenn, þú veist, ég geti eða ekki sagt þessu efnilega lengur af því að þær eru brotna það góðar og það er bara ókvæslega gaman að sjá að þær eru að taka hennan tíma, þú veist, og þeim er treyst fyrir því og þær eru klálega að skila.
Eru liðið einhvern veginn búin að finna út úr þessu eigali?
Sko, fyrir mér, þegar maður horfir svona á þetta eigalið að hvernig fótbolta að spila, að þetta er rosalega mikið svona annarkvort eða. Verða þær erfiðar í dag, hversu góðar eru að skyndisóknum í dag og þetta er svona, veist, það er hægt að tala um svona pínu overperformance hjá þeim, þannig séð, þar eru lágar í ótrúlustu hlutum og er að skora samt alveg mikið með að við hvað það fá mikið að færum. Þannig að, ég veit ekki hvað svona, kannski liðið sér endurlega búin að átta sig á þeim, en ég pínu áhyggjur af hvort ég beðið að ná að halda þessu út til enda. Svona þessum leikstíl alltaf. Þegar ef þú ætlar að halda þér uppi og verið svona kannski einhver topparöndi sem ég vona þessu að horfa í, þá svona kannski verður þetta erfitt út tímabilið að alltaf spila svona alltaf. Það er alveg bara erfitt fyrir leikmenn líka. Þannig að það er svona til að sjá það er kannski alltaf reyna stjórnuleikjunum örlítið betur af því það er alveg með fótballtamennin í það líka.
Ég held að koma líka. Það gleymis líka að það er búið að vanta nokkra stóra póstana í nokkra leiki. Freðrik allmest, ég held að þegar hún koma aftur eftir pásu, þú veist, hún er svona leikmaður sem getur stjórnað svolítið miklu og er góð þann inn á og svo svona alltaf bara vanta þú veist, í síðustu leikjum er búið að vanta Alison Lári, það er búið að vanta Olga því hún fór í bann og þannig að ég held að segja kannski hægt að taka alla tölfræðina að því þú veist, íbjöfaflið án þeirra er allt annað íbjöfaflið heldur en með þær sko.
Það bjóst ég líka mitt við því að það voru alla með þessum leik sem koma alla tilbaka á heimavelli á móti liði sem tapaði síðasta leik, þá bjóst ég alveg við frammistu, ég bjóst ég miklu meira heldur en þessu, þannig að
sat ekki bara í þeim líka framlenging á móti FA.
Jó, jó, og náttúrulega kannski ef það er eitthvað lið sem hafa ekki öfnað hefur einhverjum framlengingu og með hvernig svona hefur búið að þurfa að spila á þessu móti þá náttúrulega er það IPVF, þannig að mögulega bara er komin einhver svona andlega þreita og líkala þreita og það er takk þessu frí held ég meira fagnandi heldur en flest öll í deildinni.
Mm-hmm. Já, ég held að það eru líka bara, það eru ennþá með tæpa leikmenn eftir síðustu pási.
Þannig að förum Akureyri snæða Þór Káa með sinn fyrsta sigur í deildinni í sumar.
Já, óvæntur sigur kannski, ef má segja, þú veist maður kannski bjóst ekki við þessu fyrirfram en þetta var ókvæslega vel gert hjá. Mm-hmm.
Bara og líka bara maður svona bara horfur að leikina, þetta var bara sanngjarn sigur, það er svona stjórnuðu ferðinni og sköpuðu fleiri færi og áttu bara að skila að vinna hann leik.
100% bara áttu það alveg absolútli og ég fagna ótrúlega mikið að mín kona María Dögg hafi skorað geggja mark. Mm-hmm. Þannig að þetta var bara, þetta er snillt sko. Og ég sé það líka bara, það er komið miklu meira öryggi aftast þarna sem að hefur náttúrulega áhrif á þá, þú veist, ef þú ferð fram síðan þá hérna, veistu að það er einhver að fara að stoppa kannski eða kemur skyndi sókn.
Mm-hmm. Þannig að María Dögg með þetta mark komur óvart að hún geti skorað svona mark?
Alls ekki, hún er búin að vera þetta fullt af mörgum fyrir tindama, hvað er þetta?
Hún er með þennan fót í þetta?
Já, hún er með hann og hún er á fullt af einhverju svona mörgum, svona ándjók sko, mm-hmm. og skoða reynda eitthvað aðeins aftur í árin. Mm-hmm. Hún er líka sko að upplagi kemur úr yngur flokku sem framherji sko, þannig að aðeins er við sér staða en hún kann alveg að klára færi.
Mm-hmm. Hún maður leiksin síðan sem leik. Þannig að Amalie Árnadóttir gerði hitt markið á 2015 myndu, hún er búin að koma með svolítið mikið að borðinu.
Já, mér finnst alveg svona fram að þessum leik, þá hefur alveg bara ljósi punkturinn í liði, þó skáði verið Margrét og hérna Amalie, þannig að það er gott að sjá að þær halda áfram að spila vel og meðan svona liðið er hérna, koma sér saman og reyna að finna ykkur takt og reyna að finna ykkur úrslit, þannig að ef Erin Flóri getur haldið sér heil og hérna þessi varnalínan er að svona púsla sig ennþá betur saman, þá held ég að Þór Káa liði svona getur horta aðeins bjartar á sumari og tímabili, en þar eru hvað með 6 stig, eða ekki?
5, held ég.
Ég er nokkuð viss um að hérna, Erin Flóri, þegar hún byrjar þá náður stig.
Mm-hmm.
Þegar hún byrjar ekki þá náður ekki stig. Ég ætla ekki að fullera þetta hérna, en ég er svona nokkuð viss um að
klálega þeirra mikilvægst
liður. Þetta stiðir að hafa komið þegar hún á einhvern þátt í mörkunum eða hvernig sem þeir. Hún leggur í beittmarki þessum leik, er náttúrulega með 5 mörk í hvað, 6 leikjum eða eitthvað líka. Þannig að ég svona...
Hún er líka sko, hún er svo ógeðslega aggressífur sóknumaður. Eða þú veist, hún er að byrja pressuna fyrir Þór Káa, hún er að djöflast þarna fram á við, hún er að, þú veist, draga einhvern veginn lið með sér og, það er það sem ég vil líka bara vanta í þetta Þór Káa lið sko.
Mm-hmm. Líka leikmenn sem eru að koma skemmtilega inn í þetta lið, þú veist Hildur Anna Birgisdóttir búin að spila vel í síðustu leikjum, Karin Hildar Hrafnsdóttir 17 ára, spila vel.
Hún spila mjög vel og ég bara, já, ég held að þetta sé bara týndi leikurinn sem að vantaði í varnalínu hjá Þór Káa. Mm. Hún og hérna Arnasef er allavega bara ná ótrúlega vel saman hana og ég hef svona, ég hef minni á ekki núna af þeim saman þannig að hásanda parinu.
Bara sterkur sigur og líka bara geggjað fyrir hann að hafa örtnum sig við leiðin á sér einhvern veginn að leiðbæna sér.
100% náttúrulega, hún var held ég að spila sinni 300. leik fyrir Þór Káa þannig að í þessum leik, þannig að þú veist það segir sitt svo hún náttúrulega fullt að leiki fyrir Val, þannig að þetta er mjög já reynslu mikill leikmaður.
Já, getur alltaf held ég að fundið betri leikmann til þess að vera svona mentor. Þungu fara ekki vantilega létt af alla Jóa, ná þessi 3 stig.
Já, ég held að hann sé örugglega mjög sáttur og hópurinn sé mjög sáttur og hann tala nú líka um að hann fengi nýra aðstoð þjálfari á þeim líka að hérna hann hafði komið inn svona ákveðna orku og
Sveitlegu
og ég trúi því að það hjálpi líka að hérna fá kannski smá orku inn í þetta ofan á að svona vera að fá einu flöri inn og fá þjálfarinn sem kemur kannski möðruvísi vinkla inn í þetta þannig að það er verða að byggja hún á þessu og geta tekið eitthvað út af þessu og svona ég hugsa samt í grunnina að hérna Arna sig og svona vörnin taki mest út af því að það er að haldi hreinu þótt að raunir leikinn þá held ég að það er svona það taki það út úr sem leika það er að halda hreinu og svona fundið ákveðin takt í varnarleiknum en á sama tíma þar voru að keppa móti liði sem er bara í alvöru ströggli sjónarlega
Þróttarliði, það ef það er að vera með alvöru sendir þá myndi þetta kannski líta aðeins betur út
Já bara svona það er svona erfitt að einhvern veginn að átta sig að hvernig nákvæmlega Þróttur allir að skora Björg var á bekknum í þessum leik og þá breytist droslega mikið fyrst mér í hérna leik þeirra hún kemur ekki inn á, hún hlýtur að vera einhver svona meðsli eða að vera að passa upp á hún eftir að hún komið tilbaka á meðslum og Keila kemur ekki inn á heldur, Þórdís kemur ekki inn á heldur Álfa spilar 7 mínútur þannig að þetta þróttarlega er rosalega svona bara boring lið sóknarlega bara ef maður fer aftur líka svona eitthvað inn í tölfræna þá er ekkert liðið búin að eiga færri skot á markildinu þróttur þannig að það er rosa fínari að halda boltanum og rosa fínari að passa upp á boltan en þegar að koma inn síðasta þriðjung þá einhvern veginn bara hefur maður rosa litla trúa því að það sé að fara að koma gott færi eða gott skot eða sé að fara að vinna einn og einn stöðun eða hvernig sem það er þannig að sóknarleikur njá þrótti í sumar hefur bara verið arfa slagur, það er ekkit flóknan að það.
Algjörlega. Þannig að loka leikurinn í þessari umferð, það var þannig að leikur Stjörnur og Fram, Óskar Smári að mæta sínum þannig að gömlu félögum, 3-0 sigur Stjörnunar, Birna Jóhannsdóttir með þrennu. Það er svona, maður kannski bjóst ekki alveg við því að hún myndi setja þrennu í þessum leik, hún er bara virkilega stert hjá henni.
Byrna skila bara einhvern veginn alltaf sínu hún er bara þannig leikmaður bara hleypur endalaust, jöflast endalaust alltaf til ég að fá boltan kannski ekki eitthvað svona tæknilega besti leikmaðurinn eða fljótasti leikmaðurinn en hún er mjög duglega skila sinni boxið og hérna
alltaf á réttin stað þessum leik
alltaf á réttin stað og veist, er búin að vera oft tíðum í sumar á réttin stað en kannski bara þjónustan ekki verið nægjala upplug en í þessum leik var hún alltaf réttum að réttin stað og, hérna, og þetta er það sem Birna hefur, hún hefur það er mörk í henni og hérna bara gaman að sjá að hún að loksins svona náða njóta góðsaði að vera rétt staðsett
Bara flottur sigur hjá Stjörnunni þessum leik
Já, það var mjög flottur sigur mér fannst það samt, þú veist, upphafi leiksins það voru alveg að ströggla sko. Og ég hugsaði bara, úf, herðu hvað er að gerast hérna af því að líka bara framliðið heillaði mig það er hérna í þú veist, fyrstu 20 mínunar fram að mætti leiks á meðan að stjarnan var svona þú veist, eins að bíða
fram að meðan með boltan í leiknum
já, þú veist, sem kemur núl óvart sko ég held svona, þar voru mjög aggressívar svona fyrst ég held að fyrsta marki slóða smáðalæinu en það, þú veist, ég held að áfram voru ennþá með trúna annar markið bara, það er svolítið drapið að fyrir þær held ég, og þá mistu þær trúna, en þú veist, fyrstu 20, þá var ég bara herðu, ég held að framsega að fara að skora veist, ég var alveg með það og veist, Taylor Mari hérna, var hún var mjög öflug hana, fyrstu mínútinnar
en svo bara einhvern veginn að vera ekki gegn stjörnulið, þær fara glaðar inn í pásuna þær eru vantlega bara að horfa við að þær geti blanda sér í vera baróttu hana á tónum
Já, ég held að sé það alveg 100% komin sú trú í hópinn og að það er séu bara komnur á þann stað að það séu að fara titilbortu og tala ekki um þegar það sjá síðan breiðablík og ef að vera að tapa stígum að þetta sé ekki bara eins og búið að vera undarfærin ár breiðablík bara tapar aldrei stígum og hérna valla ef á þannig núna eru þið ekki að horfa á hinliðin vera að tapa stígum fyrir ofan sig og það eru að skora núna það eru að halda hreinu og eins og ég talaði með á þann það er ekki betra liði í deildinni að stjórna leikjum varnarlega og talar byrjunina, það er bara byrjuð á press og pressuðu bara frekar illa og voru bara frekar lélegar í því svo leið og small að svona þar fyndu hvar er átt að pressa og fyndu momenti betur þannig að unnuðu boltan hvað tvisvar og skora tvö mörk upp úr því þannig að þetta var svona tók smá tíma svona fatt þetta og hérna ekkit beint eitthvað þvílt pressu lið en leið og svona þar náðu að kveikja á hvernig er átt að gera þetta þá refsu er bara fyrir mistökin sem að fram bara rétti þeim sko og framlega einmitt meira með boltan og hérna einhvern veginn á alltaf að skapa sér ágætis færi en þær eru bara á þeim stað að það nána skiptir í lengum máli hvort það skori eitt eða tvö eða þrjú þar fá alltaf sig fleiri mörk og varnarleikurinn og bara uppspilið þannig séð er bara ekki nægilega gott hjá og þær eru bara að fá smakk á því eða bara í hverju minnsta leik þannig að þetta er svona mér varst þessi leikur svona alveg er svona stórt áhugefni fyrirfram
Ég er að stjarnan alltaf að styrkja sig það er alltaf stefnan að styrkja sig í gluggan tala að það er allir mjögulega að segja miðvörð eftir að Anna-María Baldursdóttir meiddist það er, ég held að hún sé alveg örugglega ekki að fara að spila meira þessu tímabili þannig að stjarnan er svona að skoða miðvarar möguleika Svo heyrði ég líka að leik með Fjölnis á óskalistanum, en á að Plaza Porcel sem búin að skora sjö mörk í fimm leikjum í annar deildinni, hún segja á
listanum. Nei, þetta er rosaleg sko.
Já, ég heyrði að bæði Breiðablik og Stjarnan varum með hann undir smásjó.
Sko, ég skil alveg að þú mögulega þurfur að sækja leikmann, en þá er bara spurning, finnst mér, hvað leikmann ætlar að sækja, því að á mjög mikið talað um Júriel fyrir tímabilið þannig að sótt hana en Telma Steindórs hefur bara gleymst í umræðinni og fyrir mér svona heilt yfir hafa hún og Jakobína verið þeirra stabilistu menn svona heilt yfir, valla tekið feilspor og valla verið að gefa einhver mörk og varist bara frábælega og líður bara gríðarlega vel í þessu systemi sem að Stjarnan er að spila hann að með því að sækja miðvörð og ef hann er að fara í útlending þá lítur hann að vera horfiðar en að fá okkur byrjunismann og mér þætti það skrítið og líka bara ofan að það þá eru efnilega leikmannana á bekknum hjá þeim að Kara kemur inn á og Rósa er búin að vera að fá fleiri mínútur og ég er ekki frá því að mér finnist Eva-María bara betri miðvörður heldur en bakvörður þannig að ég skil alveg pælinguna en ég vona innilega að hann sé ekki að leita leikmannan til þess að allan er í place að Telmu og Jako en ég veit að Jako er og samanskæpur múin að vera að glíma þessum að visli
En á plasa Porcel, þetta er leikmaður
Þetta er helvitis leikmaður Hérna, já ég er aðeins búin að vera að fylgjast með og það sem er að æfa með henni líka hjá Fjölni þar eru, þegar hún mætt á æfingu hún er öll tattúveruð, pínu lítil talar ekki staktur í ensku en hún er bara grimtinn uppmálið hana hún er líka bara mætti held í fyrsta leik og skoraði 5 eða eitthvað þannig að þú veist, þetta er alveg alveg karakter sko.
Já, það er gaman að fá hann í bestu til að sjá hvað gerist þar þannig að langar að ræða hans mjólkubikarinn í lokin en fyrst að ég var að fá smá móla valur valskunur bara með gott tak og FH þannig að sá það að það eru 13. leikur leðana í deildinni í röð þar sem FH er ekki að vinna tók síðast 2017 það er rosalegt
Það er eiginlega rosalegt, já.
Alltaf með stuður liðan í dag, kannski, veist, Valur var náttúrulega besta lið landsins hérna í mörg ára, en svona, veist, alltaf svona, kannski síðustu tvö tímabila, það er ekki náttúrulega að vinna þér, sko.
Já, held svona frekar það, ég mynd, að þessi ekki búin að vinna þær á þess, hafa ekki unnið þær auðvitað síðasta leik og hafa ekki tekist að vinna þær heldur á síðustu tímabili, held svona meira það, bara vera tölvult betra liðið undanfærin tvö ár.
En áttalega úrslit mjólkubikars kvenna voru spilu þarna í síðustu viku, ljóst hvaða liður komin í undanúrslit. Framan FHL 7-1, IBF vann þannig að FH í framlendileik 3-2, Þróttur laði Víking 1-0 og Grindavík Njarðvík vann 2-2 á stjörnunni það sem já, voru svona aðteklisverð viðtilegt í leikinn, þannig að Óskar Smári eitthvað trilltur og skauta og gilva og það var svona smá læti í kringum þetta en þetta ætti að vera mjög aðteklisverð undanúrslit, það var svona ný lið í úrslitleiknum hefur verið svona mikið Breiðablik Valur upp á síðkastið frammætir Grindavík Njarðvík og svo Þróttur Reykjavík og IBF mætast þetta verður mjög aðeinsvert
Þetta er líka bara öll einhvern veginn topplinn í deildinni eru dottinn úr leik þannig að þetta er skemmtilegt sko það verður gaman að sjá og líka bara sko fram reyndar gefið að fram er reyndar búið að vera bara að mæta neðri deildarlegu
Þetta er búið að vera þægilega leið
Þetta er búið að vera þægilega leið fyrir þær en það eru hins vegar að ég meina þarna eru þær allt í henni bara skora fullt af mörgum og maður langar alveg sjá skilur er fram í bikar, er það annar lið heldur en mætir þú veist í deildina, ég veit það ekki veist, þetta er eitthvað, kannski fá þær eitthvað gott ævintýri þannig
Þarna Arna, hvernig er þú að sjá þetta?
Sko akkurat núna þannig að bara svona ef maður bara horfir að þetta blákallt akkurat núna þá býst maður með grindaði að gipi af fjúslitum það er svona úslit sem ég sæ fyrir mér akkurat núna og En það langt í þessa leiki og hérna bara vonandi fáið jafna leiki, skemmtilega leiki, ekki ykkur yfirburði á öðru hverju liðinu, bara fá alveg leiki og fá úsla leik sem getur skemmtilegur því að bikar úsla leiki getur oft verið alveg hundleiðilegir og lokaðir og hérna allir skýtstressaðir og svona fótboltinn far sjaldnast að vinna þannig að ég von innilega fáum úsla leik sem að hérna býður upp á skemmtilega hópa
Líka ef þetta þú veist, Grindavík Njarðvík IPV, þá er þetta bæði nýlega þeir, þeim að báðum spáði hérna falli fyrir tímabil og þetta er svona liðin líka sem að gæti orðið gott aksjón, sko því að þú veist, bæði vilja einhvern veginn skora mörg bæði liðar alveg að fá á sig mörg þannig að þetta gæti orðið skemmtilega rimma, sko
Algjörlega, samanlega, undirnúrslunum verða leikinn 25. júli, við erum núna að fara í pásu þarna í deildinni við nýtjörnur að móti framöndan eru spennt fyrir því, sjá hvernig það fer hjá stelpunum okkar
Já, ég mjög spennt fyrir því, líka bara það eru búin að vera að standa sér vel og líka bara, sko U19 hópurinn sem að Donni hafði úr að velja Vá, ég hef ekki vilja vera hann, þetta var ekkit eðlilega stór hópur, hann fór með, þú veist, örgulega 40 manns eitthvað í sikkur á leikina og hérna, greinlega mjög mikið efni sem við eigum til hérna.
Það er bara annað skipta á stuttum tíma sem mjög nýtir á hans er að fara í lokakemni EM, þannig að bara geggjuð reynsla fyrir það líka, verður ekki bara skemmtilegt mótarnar?
Ég vona það, ég vona sko ef við horfum svona einmitt á hópinn þá er mikið að góðum sóknarmönnum hana og ég vona innilega að við förum ekki íslensku liðina einu sinni með svona Englandsliðin okkar og reynum þó kannski frekar einmitt að nýta að við séum með ótrúlega mikið að góðum sóknarmönnum og reyna frekar þá að snúa sig upp í að leifa þeim að fá að njóta sín staðin fyrir að þú veist, það er ótrúlega algengt í þessum Englandsliðum að miðjumenn sem settir í bakvörð og í miðvörðinn og svona einu leikmenn sem spila aldrei sinni stöður en miðjumennir og þeir eru alltaf settir í vardastöðu núna ertu bara með fínustu leikmenn í þeim stöðum þannig ég vona innilega að við svona náum einhvern veginn að mæti inn í þetta mót höfðist við Austurríki, Spán og Sviss og ég vona innilega að við förum út með kassan í þessum leikjum og leifum þessum sóknarmönnum að fá njóta sín
Algjörlega næsta umferð í bestild kvenna 9. júli þrjár vikur í það þannig að fáum við að tilsverða leiki þar maður Þór Káa Grindavík Njarðvík þannig að skástrika slagurinn F á þróttur, frambreiðablik, víkingur IBVF og Valur Stjarnan það verður skemmtilegt og svo stýttis bara í það að félagskeptu klukkinn opnast og allkonar slúður fyrir í gang það er bara gaman að fylgjast með því en ég bara þakka ykkur fyrir að vera með mér í kvöld og miðgudagskvöld bara takk fyrir að hlusta